Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, την Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και ειδικά στην Αμερικανική Ήπειρο και στην Οκεανία, που λόγω ώρας τούτη τη στιγμή είναι ήδη στη συντροφιά μας πάρα πολλοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Ίνια της Πάφου, όπου βρίσκεται τον ύπατο πρόεδρο της κορυφαίας ομογενειακής οργάνωσης, που είναι η γνωστή ΑΧΕΠΑ, και είναι ο κύριος Σάββας Τσίβικος, τον οποίον έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Καλώς ορίσατε, με μεγάλη χαρά σας απευθύνουμε και δημόσια τα χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή δύναμη στο πολύ σημαντικό έργο προσωπικό σας και της οργάνωσης σε όλο τον κόσμο.
Αγαπητέ Θανάση, σε ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να σου ευχηθώ και σένα και στην οικογένεια της ΕΡΤ και στην δική σου την προσωπική οικογένεια κάθε χαρά και ευτυχία.
Θέλω πραγματικά να πω ότι πριν από λίγες ημέρες διαπίστωσα για μια ακόμη φορά τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο, χωρίς τυμπανοκρουσίες, είναι αλήθεια, και θα έλεγα ότι δεν κάνει και πάντα καλό αυτό εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει η ΑΧΕΠΑ ήταν και πάλι για μια ακόμη φορά στην Ελλάδα, όχι για να κάνει δημόσιες σχέσεις, για να κάνει πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ συγκεκριμένο σημείο της δράσης της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης στον κόσμο, στις οποίες το τιμόνι βρίσκεστε από τις 27 Ιουλίου του παρελθόντος έτους, γιατί έχετε ανακοινώσει δημόσια κάποια προγράμματα τα οποία δεν έμειναν στα λόγια, όπως πολλές φορές συνηθίζουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά τα οποία τρέχουν και μάλιστα βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές που το έχουν ανάγκη. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό το κεφάλαιο, αγαπητέ μου, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, κύριε Σάββα Τσίβικε.
Ευχαριστώ, αγαπητέ Θανάση. Όπως είπατε, πρέπει να γίνονται έργα και λιγότερα λόγια, αλλά καμιά φορά έχετε δίκιο αυτό.
Καμιά φορά είστε στο καθόλου λόγια και στο πολλά έργα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ως ΑΧΕΠΑ.
Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζεις, υπάρχουν αρκετά έργα τα οποία χρηματοδοτεί η ΑΧΕΠΑ στις περιοχές που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές και από τις
πλημμύρες.
Η ΑΧΕΠΑ και τα μέλη της ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται με έντονο ρυθμό, πρέπει να πω, με επιδιορθώσεις σχολείων, ορφανοτροφείων, γυροκομείων, με δεντροφυτεύσεις. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια προσφορά όχι στην Ελλάδα την αόρατη, αλλά στον κόσμο, στην κοινωνία την οποία πραγματικά χρειάζεται. Και δεν είναι μόνο αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη έργα που είναι κοντά στο $1 εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πολύ εντατικά για την ανακαίνιση της εντατικής καρδιοχειρουργικής πτέρυγας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη με έναν προϋπολογισμό πάνω από €300.000. Το ίδιο και στον Ευαγγελισμό, το ίδιο και στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, την παιδαγωγική πτέρυγα. Η ΑΔΕΠΑ είναι παρούσα τα τελευταία 102 χρόνια και γνωρίζοντας και μιλώντας με κόσμο, πραγματικά αυτή η εκτίμηση που χαίρει αυτή η οργάνωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και η ίδια εκτίμηση είναι και από την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική πολιτεία. Συνεχίζουμε επίσης με ένα πρόγραμμα το οποίο άρχισε πριν πάρα πολλά χρόνια, αναζωογονήθηκε πριν 20 χρόνια, ένα πρόγραμμα μοναδικό για οποιαδήποτε οργάνωση του εξωτερικού. Είναι το όνομα του προγράμματος είναι «Ταξίδι στην Ελλάδα», «Journey to Greece», mm-hmm. όπου φέτος θα φέρουμε 25 φοιτητές για 5 εβδομάδες με όλα τα έξοδα τους πληρωμένα από την ΑΕΠΑ να φοιτήσουν στο Western University κάτω από την Ακρόπολη, να γνωρίσουν τη μάνα Ελλάδα, να γνωρίσουν τον πολιτισμό της και την ίδια στιγμή θα πάρουν και 6 credits τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στα πανεπιστήμια στην Αμερική και στον Καναδά. Είναι κατ' εμένα οι αυριανοί πρεσβευτές του ελληνισμού και πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερα σε αυτό το τομέα στους νέους μας, γιατί δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι μιλάμε για άτομα δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς. Μπορεί πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, να μην μιλάνε την γλώσσα, αλλά το ελληνικό αίμα ρέει μέσα στις φλέβες τους.
Είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα αυτό που είπατε για τις εκπαιδευτικές μονάδες, γιατί γνωρίζουμε ότι ένας νέος άνθρωπος όταν φοιτά σε ένα πανεπιστήμιο ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο χρόνος που θα δαπανίσει, πιθανότατα σε μια ξένη χώρα, να του επιφέρει και κάποιες εκπαιδευτικές μονάδες τις οποίες θα τις αξιοποιήσει στη σχολή στην οποία φοιτά. Και επειδή γνωρίζουμε κάποιοι το πόσο επίπονη είναι αυτή η διαδικασία, πόσα στάνταρς πρέπει να πληρεί η συγκεκριμένη διαδικασία, πρέπει να σας πιστώσουμε τη συγκεκριμένη προσπάθεια, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Τζίβικε, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, γιατί δεν τους φέρνετε μόνο για να γνωρίσουν την μάνα Ελλάδα. Μέσα από αυτήν την διαδικασία θα βοηθηθούν και στις σπουδές τους και αυτό έχει τεράστια σημασία. Και να σας πω και κάτι, ανοίγεται και μια πόρτα. Καταθέτετε ένα παράδειγμα. Παρουσιάζεται ένα πρότυπο στην ελληνική κοινωνία, στα ελληνικά πανεπιστήμια, να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση και αυτά, ούτως ώστε κάποιοι νέοι άνθρωποι από την Δύση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά πιθανόν και από άλλες μακρινές χώρες να πετύχουν και τα δύο, και την επαφή με την πατρίδα και την προώθηση των σπουδών τους. Θέλω
αυτός είναι ο στόχος μας και ακριβώς για αυτό το λόγο είναι ένα πρόγραμμα μοναδικό, γιατί προσφέρει και στο φοιτητή έραν της γνωριμίας, προσφέρει αυτές τις μονάδες που χρειάζεται για να πάρει το πτυχίο του.
Θέλω να έρθουμε στον πρώτο σταθμό του πρόσφατου ταξιδιού σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς κορυφαία σημεία, σημαντικά σημεία του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Θα τα δούμε βήμα-βήμα στην συνέχεια. Βρεθήκατε στην Κωνσταντινούπολη με την συνοδεία σας από το ΥΠΑΤΟ Συμβούλιο της ΑΧΕΠΑ και είχατε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον Οικονομικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Θέλω να μας μεταφέρετε αφαιρετικά, έτσι, συμπερασματικά αυτά τα οποία υπόθηκαν με την αυτού Θειοτάτη Παναγιώτητα.
Κοιτάξτε, η ΑΧΕΠΑ παραδοσιακά είναι πάντοτε αρρωγός, υποστηρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το ρόλο του οικουμενισμού. Πάντοτε στεκόμαστε στο πλευρό της Εκκλησίας οικονομικά. Θα έλεγα ότι η οργάνωσή μας είναι μια από τις μεγαλύτερους υποστηρικτές της Εκκλησίας της Αμερικής, αλλά γενικότερα του Οικουμενικού Πατριάρχου. Και αυτό κάναμε και αυτή την φορά, επισκεπτόμενοι, είχαμε δώσει και μια αρκετά σοβαρή δωρεάν προς τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, για τις ανάγκες του Πατριαρχείου. Μιλήσαμε για τα εκκλησιαστικά, για την παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζει το Πατριαρχείο, την πρόοδο που παρατηρείται στην Εκκλησία της Αμερικής και γενικά ανταλλάξαμε απόψεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, γιατί η επαρχία του θρόνου, η επαρχία της Αμερικής είναι η σπουδαιότερη και σημαντικότερη επαρχία του θρόνου.
Το λέτε σε μια στιγμή που θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί πραγματικά ήμουν εξ εκείνων οι οποίοι παρατηρούσαν κάποια ζητήματα τον τελευταίο καιρό. Το λέτε αυτό σε μια στιγμή που είχαμε μια τρικυμία εμποτηρίου από σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της προσπάθειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκεί, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική γενικότερα, και ειδικά σε μια συζήτηση η οποία δίχαζε στο παρελθόν και από ό,τι φαίνεται αυτός ο διχασμός ξεπεράστηκε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν τούτη τη στιγμή που είναι προεκλογική περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει, αγαπητέ μου, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, κύριε Σάβα Τσίβικε, αν υπάρχει, που ποτέ δεν υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει η πολυτέλεια της κατάτμησης των δυνάμεών μας και του διχασμού με οποιαδήποτε αιτιολογία. Είτε πρόκειται για τις απόψεις μας που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο πορεύεται η Εκκλησία, είτε πρόκειται για ζητήματα τα οποία αφορούν στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Κατ' ουδένα λόγο, αγαπητέ Θανάση, και πρέπει να σου πω με πάση ειλικρίνεια ότι αυτό που προσπάθησαν κάποιοι εξ Αμερικής να διοικητεύσουν παραποιεί την πραγματικότητα. Αυτό το λέω με πάθος και με θάρρος της γνώμης μου. Mm-hmm. Γιατί ζω τα πράγματα από μέσα, όχι μόνο σαν ύπατος πρόεδρος της ΑΕΠΑ, μιας οργάνωσης που έχει παρουσία σε όλες τις κοινότητες της Αμερικής, σε όλα τα σημεία της Αμερικής και τώρα σε όλο τον κόσμο, αλλά επίσης η συμμετοχή μου στα εκκλησιαστικά για σχεδόν 40 χρόνια. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψη. Εγώ θα αγωνίζομαι για το δικαίωμα του καθενός να εκφράζει άποψη. Αλλά έχω μεγάλο πρόβλημα και δεν θα δηλιάσω να το καυστηριάζω όταν παραποιείται η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει διχασμός. Κατ' ουδένα λόγο. Η ΑΧΕΠΑ τουλάχιστον, ο ένας από τους δύο πυλώνες της κοινότητας στην Αμερική, υπάρχουν δύο πυλώνες, είναι η Εκκλησία και είναι η ΑΧΕΠΑ, δουλεύουν πολύ στενά μαζί για την προώθηση του ελληνισμού και τα δίκαια του ελληνισμού. Και δεν θα σταματήσει αυτή η προσπάθεια. Είναι, όπως είχα πει και στο παρελθόν, είναι συγκεκριμένα κέντρα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο αρέσκονται να δημιουργούν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Είδατε και τελευταία, την περασμένη εβδομάδα, πρώτο σέλιδα και σε γνωστά έντυπα ότι δήθεν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είναι ανεπιθύμητος στο Άγιον Όρος. Mm-hmm. Εγώ προκαλώ αυτούς που είχαν αυτά τα πρωτοσέλιδα να μας πούν τώρα τι γίνεται, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος με την συνοδεία του βρίσκονται στο Άγιον Όρος και αν είναι και έτοιμοι να απολογηθούν στο κάτω-κάτω. Είναι αυτά τα πράγματα που δημιουργούν προστριβές, παρεξηγήσεις και παρερμηνεύονται από κάποιους.
Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα να σας πω ότι από την πλευρά του ρεπορτάζ έρχεται από το Άγιο Όρος η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, η οποία λέει επί λέξη ότι οι Έλληνες της Αμερικής αγαπούν και σέβονται το Άγιο Όρος. Αυτά υπόθηκαν σήμερα στην Σιμωνόπετρα. Ακολούθησαν επισκέψεις στην Μονή Καρακάλου και στην Μονή Παντοκράτορος, που ήταν ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, συγγνώμη, στο περιβόλι της Παναγιάς. Και μάλιστα από αύριο μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μια σειρά πολύ συμβολικών κινήσεων η παρουσία του εκεί. Και το λέω πολύ συμβολικών για να το συνδέσω με έναν αγώνα τον οποίον και προσωπικά, αλλά και με συνεργάτες σας, με φίλους, με ομογενείς, δίνεται επί πολλά πολλά χρόνια. Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για την ημέρα των Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος, και θα ανακηρυχθεί και επίτιμο μέλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Όλοι αντιλαμβανόμαστε και τι μάχη δύνατε, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Τσίβικε, και προσωπικά και μέσω όλων των φωτισμένων ανθρώπων της ελληνικής διασποράς εκεί, για να υπάρξει μια συνεργασία με τους Αμερικανοεβραίους, και μια συνεργασία η οποία από τις 7 του Οκτώβρη του 2023 και μετά έχει ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό και ακόμα μεγαλύτερη σημαντικότητα, θα έλεγα, για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ξέρετε, αγαπητέ Θανάση, πολύ καλά τα έχουμε πει στο παρελθόν ότι έχουν μια αγαστή συνεργασία με την εβραϊκή κοινότητα στην Αμερική, που έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν τολμούσαμε να το φανταστούμε πριν. Πραγματικά είναι μια μεγάλη συγκυρία, και μια στιγμή είμαι και πολύ περήφανος, γιατί η δική μου η ανακοίνωση ήταν η πρώτη προς υποστήριξη του Ισραήλ όταν έγινε αυτό το μακελιό από τους εξτρεμιστές μουσουλμάνους που έκαψαν, βίασαν, αποκεφάλισαν και πήραν από τη ζωή κάπου 1.300 άτομα.
Και πήραν και ομήρους, έτσι.
Και ομήρους οι οποίοι μέχρι σήμερα, τους οποίους η τύχη αγνοείται μέχρι σήμερα. Είναι λυπηρό. Είναι και λυπηρό, πρέπει να πω, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος που στέρισε τη ζωή σε πολλούς, αλλά από τη στιγμή που οι τρομοκράτες δεν σκέφτηκαν οτιδήποτε και έκαναν αυτό που έκαναν, δυστυχώς το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή. Και ίσως το Ισραήλ αυτή τη στιγμή να πολεμά τον πόλεμο πολλών χωρών. Γιατί η τρομοκρατία, ξέρετε, δεν έχει σύνορα. Αυτή η συμπαράσταση και από την Ελλάδα και από την Κύπρο, αλλά και από όλες τις ομογενειακές οργανώσεις προς το Ισραήλ, σας επιβεβαιώνω. Σας επιβεβαιώνω ότι εκτιμείται πάρα πολύ.
Η συμπαράσταση κάποιων χωρών προς τους τρομοκράτες επίσης φαντάζομαι ότι εκτιμάται δε όντως στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικώς στη Δύση.
Σημειώνεται με μεγάλη προσοχή, και δυστυχώς ένας από τους μεγαλύτερους υποστηριχτές της ΑΜΑΣ είναι ένας λαός, είναι μια χώρα η οποία απειλεί τον ελληνισμό καθημερινά. 50 χρόνια μετά από την εισβολή του 1974 κατέχει ακόμα το 38% του Κυπριακού εδάφους. Και αυτή είναι η Τουρκία, αγαπητέ Θανάση, και δεν περνάει αυτό το γεγονός απαρατήρητο, γιατί και γραφεία τους παρέχουν και διαβατήρια τους δίδουν και οικονομική ενίσχυση προσφέρουν. Καμιά φορά υπάρχουν κάποιες συγκυρίες που μπορεί να αξιοποιηθούν σε πολλά επίπεδα. Εμείς συνεχίζουμε τη συνεργασία μας στην Αμερική, και Εγώ συγχαίρω τον Αρχιεπίσκοπο για την, αυτή την, όπως την είπατε, συμβολική προσπάθεια στην Θεσσαλονίκη, που ήταν, όπως ξέρετε, μέχρι το 1924 μια μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη Έλληνες Εβραίοι και είναι πολύ βασικό να μην ξεχνάμε και να δημιουργούμε σχέσεις που θα διαρκέσουν στον χρόνο.
Θέλω να πω ότι μετά την Κωνσταντινούπολη ήρθε η Αθήνα, όπου είπαμε νωρίτερα, ξεκινώντας την εκπομπή μας, για όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία προσωπικά, για τα οποία προσωπικά ο ίδιος και οι συνεργάτες σας στο ΙΠΑ, το Συμβούλιο της ΑΧΕΠΑ, εκτιμήσατε την πορεία της προσπάθειας και δώσατε οδηγίες. Παράλληλα όμως στην Αθήνα είχατε μια σειρά επαφών, οι οποίες πάντοτε, αλλά ειδικά τον τελευταίο καιρό, έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θέλετε να αναφερθείτε σε αυτές τις επαφές που είχατε στην Αθήνα, αγαπητέ μου, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, κύριε Σάβα Τσίβικε?
Πολύ ευχαρίστως, και εδώ είχαμε μια άλλη πρωτοπορία που ήμασταν οι πρώτοι που είχαν συνάντηση με τον νέο μας αρχηγό, ο οποίος τυχάνει να είναι και από την δική σας οικογένεια, ένας λεβέντης αρχηγός, ο στρατηγός ο κύριος Χούπης. Είχαμε την τιμή να παρευρεθούμε στην παράδοση και παραλαβή από άλλον ένα μεγάλο στρατηγό, τον κύριο Φλόρο, και μας έδωσε αυτή η συνάντηση την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πάρα πολλές απόψεις για την συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και της Αμερικής σε μια στιγμή που, όπως είπα, ο ελληνισμός απειλείται καθημερινά σε πολλά μέτωπα. Είχαμε επίσης συζητήσεις με τον Υπουργό Άμυνας και τον Υφυπουργό Άμυνας, τον κύριο Κεφαλογιάννη, για τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν αυτή τη στιγμή όσον αφορά την αγορά, την τελική έγκριση για τα
F-35.
Αλλά και για όλα τα προγράμματα και τις σχέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ της Ελλάδος και της Αμερικής. Είχαμε επίσης μια πολύ εγκάρδια συνάντηση με ανταλλαγή πολλών ιδεών με τον Υφυπουργό του Απόδημου Ελληνισμού, τον αγαπητό τον κύριο Κότσερα, καθώς επίσης και με τον Γενικό Γραμματέα του Απόδημου Ελληνισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον κύριο Χρυσουλάκη. Αυτές οι συναντήσεις παράγουν έργο, γιατί έχουμε την ευκαιρία αυτοπροσώπως να παρουσιάσουμε προβλήματα, να ανταλλάξουμε ιδέες για το καλό του ελληνισμού. Τίποτα άλλο. Η ΑΧΕΠΑ, όπως είπα και στις συναντήσεις μου, είναι εδώ στην Ελλάδα και δίνει μόνο. Η ΑΧΕΠΑ δεν περιμένει τίποτα, ούτε από φανερά, ούτε από μυστικά κοντήλια. Εμείς είμαστε εδώ πέρα μόνο για την προσφορά, τίποτε άλλο. Και το κάνουμε, όπως είπα, για πάρα πολλά χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει για το λαμπερό μέλλον του ελληνισμού.
Ξέρετε κάτι, τώρα που σας άκουγα και το είπα νωρίτερα, το υπενήχθηκα νωρίτερα, είναι ευκαιρία όμως να ακούσουμε από επίσημα χείλη από σας, που είναι γνωστό, το έχουμε αναφέρει από αυτού το βήμα, είτε συνομιλώντας μαζί σας είτε συνομιλώντας με άλλους καλεσμένους, τον τρόπο με τον οποίο και εσείς προσωπικά και η ΑΧΕΠΑ και πάρα πολλοί άλλοι ομογενειακοί φορείς μπήκατε στη διαδικασία και διαμορφώσατε ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, για την Ελλάδα και την Κύπρο, τα τελευταία χρόνια στην Ουάσιγκτον. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Πολλοί αναρωτιούνται αν μια πιθανή εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ανατρέψει το σκηνικό ή η επανεκλογή του Τζο Μπάιντεν διαμορφώσει ένα διαφορετικό σκηνικό για τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, Αγαπητέ μου, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, κύριε Σάβα Τσίβικε. Είναι τελικά τόσο ζήτημα προσώπων στο τιμόνι του Λευκού Οίκου αυτά τα θέματα ή μήπως τελικά η επιτυχία μερική ή ολική οφείλεται στην προετοιμασία μας και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα ζητήματα στην πρωτεύουσα της Αμερικανικής Υπερδύναμης.
Να σας απαντήσω ευθέως. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι παρούσες σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής θα συνεχιστούν από τυχόν προεδρία Donald Trump. Να μην ξεχνάτε όμως ότι αυτές οι βάσεις για να εξελιχθούν αυτές οι σχέσεις στο σημείο που είναι σήμερα μπήκανε τον δεύτερο χρόνο της κυβερνήσεως του Donald Trump. Η εξωτερική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά παρουσιάστηκε από έναν πολύ πολύ γνώστη της κατάστασης, τον τότε υφυπουργό Wes Mitchell, και πάνω σε αυτό το σχέδιο συνεχίζονται μέχρι σήμερα αυτές οι εξαίρετες σχέσεις. Ξέρετε, η Αμερική απεφάσισε ότι η Ελλάδα μπορεί και έχει το δικαίωμα να παίξει ένα ιδιωτικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Χαρακτηρίζουν την Ελλάδα και την Κύπρο αυτή τη στιγμή σε στρατηγικούς εταίρους και πυλώνες σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή μας. Η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου, πλάς, συν την Αμερική, το 3-1 που λέμε πολλές φορές, έχει μια μεγάλη δυναμική. Πρέπει να σας πω ότι κάποια πράγματα δεν συμβαίνουν έτσι από μόνα τους. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση της Ελλάδος, η παρούσα ειδικά, ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Είναι μια νέα διάσταση στο όλο θέμα. Γιατί πάντοτε λέγαμε ότι ανήκουμε στη Δύση, αλλά πάντοτε το παίζαμε τίποτα. Και νομίζω ότι έχουμε δει τα αποτελέσματα όταν αποφασίσαμε ότι πραγματικά εμείς ανήκουμε στη Δύση. Έχει προσφέρει τόσα πολλά η Ελλάδα, έχει την αξιοπιστία επιτέλους να είναι ένας ηγετικός παράγοντας όχι μόνο στην περιοχή, όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και παγκόσμια. Εγώ περιμένω ότι αυτές οι σχέσεις θα συνεχιστούν. Δεν θα το κρύψω, είμαι αρκετά απογοητευμένος από τη στάση της παρούσας κυβέρνησης και του νυν Υπουργού Εξωτερικών για την όλη στάση που εκτίμησαν για την πώληση των F-35, που ουσιαστικά αυτή η πώληση κρατείται όμηρος για να μην, να μην τιμώσει ο κύριος Ερντογκάν, και το χρησιμοποιούν αυτό ούτως ώστε να αποσπάσουν την υπογραφή και την θετική ανταπόκριση της Τουρκίας όσον αφορά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Εγώ θα περίμενα μετά από αυτή την εξαίρετη σχέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι η Αμερική θα αντιδρούσε πολύ πολύ διαφορετικά. Πάντως, το είδαμε και τελευταία, οι πέντε ελληνοαμερικάνοι βουλευτές μετά από πρότροπη πολλών από εμάς έγραψαν μια δυνατή επιστολή προς τον πρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Biden, θυμίζοντάς του το ποιόν της Τουρκίας και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους, γιατί μετά από 50 χρόνια η άμυρη Κύπρος, το νησί της Αφροδίτης, παραμένει υποκατοχή. Και δυστυχώς η Τουρκία καταφέρνει τόσα χρόνια να αποφεύγει τις μεγάλες συνέπειες. Οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν τίποτε άλλο εκτός από μια δυνατή στάση. Διαφορετικά χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να εκβιάζουν καταστάσεις, και αυτό κάνουν. Αυτό κάνουν τώρα για πολύ καιρό, εκβιάζουν ουσιαστικά την Αμερική για να τους δώσει το OK για νέα εξοπλιστικά συστήματα, για νέα αεροπλάνα και χρησιμοποιούν την ένταξη της Σουηδίας ως εκβιαστικό μέσο. Αλλά πρέπει να σου πω, είναι για πρώτη φορά που το περιβάλλον στην Ουάσιγκτον και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκράτες έχει αλλάξει τόσο πολύ υπέρ της Τουρκίας, υπέρ της Ελλάδος και ενάντια στην Τουρκία, λόγω και της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα που παρουσιάζει με την ένταξη της Σουηδίας. Είναι και το τι γίνεται στο Ιράκ, τι γίνεται στη Λιβύη, τι έγινε στο παρελθόν. Και πάλι, όπως είπα, απομένει σε μας, απομένει στις κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Κύπρου να εκμεταλλευτούν αυτές τις κατοικότητες συγκυρίες και να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στην όλη περιοχή.
Ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου, είπατε πρόεδρε της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης του κόσμου, της ΑΧΕΠΑ, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Τσίβικε. Ακούω αυτά που είπατε με πολύ μεγάλη προσοχή και μάλιστα είναι πολλά τα μηνύματα που φτάνουν από πάρα πολλά σημεία του κόσμου, τα οποία πραγματικά επιδοκιμάζουν με πολύ ξεκάθαρο τρόπο αυτά που λέτε. Θέλω όμως, γνωρίζοντας ότι με τόλμη και παρησία σε όλη την διαδρομή σας στέκεται απέναντι σε κάποια ζητήματα, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάτι το οποίο είστε, για το οποίο είστε εξ εκείνων που μπορούν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση. Ακούγεται και εδώ στην Ελλάδα, γράφεται από πολλούς, πάρα πολλοί το εννοούν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ευνοούσαν πιθανότατα πίσω από αυτό το παζάρι του Ερντοάν και της Τουρκίας για την Σουηδία να προωθηθούν κάποια ζητήματα, έστω και αν αυτά θα αποβούν σε βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου. Εσείς ως ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεστε κοντά σε πολλούς εκ των γερουσιαστών και των βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω να μας πείτε αν συμμερίζεστε τούτη την άποψη, αν πραγματικά δηλαδή μας πιέζει η Ουάσιγκτον, Αθήνα και Λευκοσία για κάποια ζητήματα. Και σας το λέω αυτό μέσα από το απλούστατο, ότι από τη μια μεριά έχουμε την διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου, η οποία συνοδεύθηκε από εδώ και ένα μήνα και κάτι από συνεχείς υπομνήσεις του Ερντογάν για αυτήν την παράνομη γαλάζια πατρίδα, από ασκήσεις όπως η Θαλασσόλικος και η Μαβί Βατάν με σενάριο κατάληψη νησιού των Δωδεκανήσων, ή ακόμα και από την απέτηση διχοτομικής διευθέτησης δύο κρατών στην Κύπρο. Όλα αυτά τη στιγμή που εμείς έχουμε μείνει στην διακήρυξη των Αθηνών, ενώ η Λευκοσία λέει, προστέλνει το μήνυμα προς τη μεριά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να συνεχιστεί η προσπάθεια δια συνομιλιών από εκεί που σταματήσαμε στο Γκραν Μοντανά και να πάμε στην διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Αναρωτιέμαι τι θα συμβεί αν έχουμε ξαφνικά μια αναδίπλωση από την Άγκυρα και αποδεχθεί ένα τέτοιο εφιαλτικό σενάριο. Όλα αυτά απηχούν πραγματικά απόψεις, συνειδητή προσπάθεια από την πλευρά της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, ή είναι δικές μας εικασίες?
Να σας πω από προσωπική εμπειρία, γιατί ξέρεις, τώρα τελευταία είναι της μόδας οι αιμονές, οι ιστερίες και οι μυθοπλασίες. Δεν μας έχει δοθεί η εντύπωση, και μιλώντας και με βουλευτές και με γερουσιαστές, ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια από την Αμερική να πιέσει την Ελλάδα να συμβιβαστεί. Μας τονίζεται συνέχεια ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί την εδαφική της κυριαρχία. Μπορεί να ακούγονται διάφορα όσον αφορά τις σχέσεις της Ελλάδος και της Τουρκίας, το οποίο εγώ να σας πω ότι επικροτώ να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Αλλά θα το ξαναπώ, αγαπητέ Θανάση, γιατί αυτό νομίζω ήθελε να ακούσει. Δεν πρόκειται να υπάρξει ομαλοποίηση των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία από τη στιγμή που υπάρχει η κατοχή της Κύπρου. Δεν είναι δυνατόν. Και κάτι άλλο που πρέπει να υπενθυμίσω εδώ, γιατί υπάρχει και μια σχολή στην Ελλάδα που νομίζει ότι η Κύπρος κείται μακράν. Και εγώ πρέπει να επαναλάβω ότι καθόλου μακράν δεν κείται. Είναι πολύ κοντά, γιατί το Αιγαίο, τα νησιά μας, η Θράκη είναι πολύ κοντύτερα. Απλά αν θυσιαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η Κύπρος, να ξέρετε ότι θα είναι η αρχή του τέλους της καταστροφής του ελληνισμού. Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, οι Τούρκοι δεν αλλάζουν από την μια μέρα στην άλλη. Αυτή η αναστολή, ας το πούμε, των παραβιάσεων και των εχθροπραξιών δεν έγινε επειδή οι Τούρκοι αποφάσισαν να αλλάξουν. Ήταν θέμα ανάγκης. Αυτό εξυπηρετούσε τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Ερντογκάν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Τουρκίας. Αλλά την ίδια στιγμή έρχεται στην Ελλάδα. Και χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης, ανάφερε το Κυπριακό σαν ένα από τα ανοιχτά θέματα στις συζητήσεις και στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσε με τον Ερντογκάν. Η Ελλάδα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει και είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Εξωτερικών καθημερινά στέλνει τα μηνύματα και ενημερώνει και την Αμερική αλλά και τους Ευρωπαίους για αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Να μην ονειρευόμαστε ότι η Τουρκία θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Έχουν επεκτατικά σχέδια και δεν θα σταματήσουν να προωθούν τα δικά τους τα σχέδια. Το θέμα είναι, και θα το επαναλάβω, τι κάνει η Κύπρος και η Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα επεκτατικά σχέδια. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Ειδικά θα το επαναλάβω και θέλω να μπούμε στην διαδικασία τούτης της προσέγγισης. Και για έναν επιπλέον λόγο, είπα στο ξεκίνημα της συζήτησής μας ότι σας καλούμε, βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην Ίνια της Κύπρου, σε μια κοινότητα κοντά στην Πάφο. Είστε εξ εκείνων που δεν σταμάτησαν ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, όλους να θέτουν το ζήτημα του Κυπριακού στη βάση που πραγματικά είναι, άσχετα αν κάποιοι κλείνουμε τα μάτια και ξεχνάμε ότι είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, εγκλημάτων πολέμου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το γεγονός ότι συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από τον πρώτο και τον δεύτερο Ατήλα. Το γεγονός ότι το 2004 με 76% κυρίαρχα ο κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο Ανάν και δι' αυτού την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς ερμηνεύεται, αναγιγνώσκεται από τον ύπατο πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, από τον Σάβα Τσίβικο, σε ό,τι αφορά σε αυτό που νωρίτερα σωστά ονομάσατε το μείζον των εθνικών μας θεμάτων, το μέγιστο.
Κοιτάξτε, αγαπητέ Θανάση, το πρόβλημα της Κύπρου, και δυστυχώς είναι εδώ που έγιναν πολλά στρατηγικά λάθη, ήταν, είναι και θα είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Εμείς συνεχίζουμε τον δικό μας τον αγώνα για πραγματική απελευθέρωση της Κύπρου από τον Τούρκο εισβολία και από όλα τα ξένα στρατεύματα που είναι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και αποφασίσαμε φέτος το Παγκόσμιο Συνέδριο της ΑΧΕΠΑ να γίνει στην Κύπρο για να να μεταδώσουμε αυτό το αγωνιστικό μήνυμα στους αδελφούς Κύπριους ότι ο δικός μας ο αγώνας συνεχίζεται και δεν θα σταματήσει ποτέ. 50 χρόνια μετά έχει αλλάξει ριζικά, αν όχι στην ολότητά του, το δημογραφικό περιβάλλον στα κατεχόμενα και ακούμε και συχνά τώρα τελευταία συνέχεια ότι δεν θα ξαναρχίσουν συνομιλίες χωρίς αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ποτέ πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας που θα συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο. Η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαν έτσι πρέπει να συνεχίσει. Σίγουρα θα γίνουν θυσίες, η λύση δεν θα είναι δίκαια. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Αλλά στο τέλος της ημέρας, για οποιαδήποτε λύση για να διαρκέσει το χρόνο, πρέπει να είναι βιώσιμη και λειτουργική, αλλά μακριά από νονούς. Δεν μπορούν να υπάρχουν
εγγυήσεις,
επεμβατικά δικαιώματα και μεγάλοι αδελφοί. Και πρέπει να αναφέρομαι και εδώ, γιατί το ξεχνάει πολλές φορές, το πρόβλημα της Κύπρου ήταν, είναι και θα είναι η Αγγλία. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα υπάρχουν κυριαρχικές βάσεις στην Κύπρο.
Δεν είναι κυριαρχικές βάσεις, αυτοί θέλουν να τις παρουσιάσουν ότι είναι κυριαρχικές βάσεις. Πάντως υπάρχουν βάσεις. Okay.
Υπάρχουν βάσεις που απορρέουν από την αποικιοκρατία. Γι' αυτό πρέπει σε μια συνολική λύση όλα να ληφθούν υπόψη και επιτέλους να αφαιθεί ο κυπριακός λαός να ζήσει και να διοικεί τον εαυτό του.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε κάτι που έρχεται και γνωρίζοντας και τις προσωπικές σας ευαισθησίες, ξέρω δηλαδή ότι κάποια στιγμή θέλατε να έρθετε στα νιάτα σας στην Αθήνα για να σπουδάσετε στη Φιλοσοφική Αθηνών και στη συνέχεια να διδάξετε γλώσσα. Οι συγκυρίες της ζωής σας έφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες να ασχολείστε με ένα αντικείμενο που δεν έχει άμεση σχέση με αυτό, αλλά επειδή η αγάπη για τον ελληνισμό και για την γλώσσα του, για αυτήν την γλώσσα της διανόησης, δεν έφυγε ποτέ, θέλω να σας ρωτήσω, ειδικά σε ό,τι αφορά στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό, σε μια χώρα στην οποία δραστηριοποιείστε και, και προσωπικά και ως πρόεδρος της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης, πώς βλέπετε αυτήν τη σημερινή κατάσταση, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, και το ρωτώ αυτό εν όψη της 9ης Φεβρουαρίου, της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, μεταφέροντάς σας και τον χαιρετισμό του ανθρώπου που οραματίστηκε αυτήν τη συγκεκριμένη προσπάθεια, του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας, του κυρίου Ιωάννη Κορίνθιου, ο οποίος ήδη μας έχει στείλει τις ευχές για σας και για την ΑΧΕΠΑ.
Κοιτάξτε να δείτε, ειδικά στις αγγλόφωνες, αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου, η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας δυστυχώς δεν θα διαρκέσει για πάντα. Γι' αυτό πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον. Με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εξήγηλε πρόσφατα μια μεγάλη καμπάνια για την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην Αμερική με ένα πρώτο ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και αυτό το ταμείο ο σκοπός είναι να γίνει ένα ταμείο με ένα πρικοδότημα των 10-20 εκατομμυρίων ούτως ώστε να γίνονται προγράμματα, να ενισχύονται τα απογευματινά σχολεία, να γίνονται προγράμματα, όπως είπα, αποστολής παιδιών στην Ελλάδα, αποστολής φοιτητών στην Ελλάδα, αλλά και μάθηση και να μπορούμε να έχουμε καθηγητές από την Ελλάδα που να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Αυτό θέλει μια μεγάλη προσπάθεια γιατί χωρίς την στρατηγική δεν κατορθώνεις και πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι ειδικά στην Αμερική που έχω την εμπειρία να μιλώ, όταν έχεις παιδιά τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς, είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το περιβάλλον να μπορούν να μιλούν τη γλώσσα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι πώς κρατάς αυτή την επαφή με το κέντρο, πώς κρατάς αυτή την επαφή με τον ελληνισμό, ούτως ώστε να μπορούν και να θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να τη μεταδώσουν ήδη στις επόμενες γενιές. Είναι πολύ βασικό ότι πολλά παιδιά πρώτης και δεύτερης γενιάς ακόμα μιλούν την ελληνική γλώσσα και είναι υπερήφανοι γι' αυτό. Το θέμα είναι, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, χρειάζονται μεγάλα κονδύλια, ούτως ώστε να ενισχυθούν όλες αυτές οι δράσεις που σας έχω πει. Γι' αυτό είναι που και το ελληνικό κράτος πρέπει να το δει αυτό με μεγάλη προσοχή, αλλά και μεγάλο σεβασμό, αν θέλουμε να διαιωνίσουμε και να διατηρήσουμε την ελληνική γλώσσα.
Θέλω να κλείσουμε με αυτή την συνομιλία μας, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί πάντα οι συνομιλίες μαζί σας πραγματικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και στέλνουν πολλαπλά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Θέλω να κλείσουμε με μια προσωπική σας εκτίμηση, η οποία έχει άμεση σχέση με αυτό που είπατε. Ανεξαρτήτως του αν διατηρείται ή όχι η γλώσσα, θέλω να σας ρωτήσω αν ο ελληνισμός, αυτός που ξεπηδά μέσα από την ελληνική οικογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, παντού στον κόσμο, γιατί είναι αλήθεια ότι η ΑΧΕΠΑ έχει επεκταθεί, έχει παραρτήματα σε πάρα πολλές χώρες πλέον και επεκτείνεται διαρκώς. Αν παρά το συγκεκριμένο ζήτημα της γλώσσας υπάρχει μέσα στις ψυχές των νέων ανθρώπων, των νέων Ελλήνων, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς, και αυτό να το συνδέσουμε με την προσπάθεια που ξέρω ότι ήδη καταβάλλετε και εσείς προσωπικά και η ΑΧΕΠΑ και όλοι οι ομογενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν ώψη των επικείμενων εκλογών, να υπάρχουν άνθρωποι στα δύο νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι θα βλέπουν με διαφορετικό μάτι, με τον τρόπο που πρέπει, αυτήν την σύνδεση της μεγάλης αυτής χώρας με την Ελλάδα, η οποία τροφοδότησε και τη σκέψη και τη διανόηση και τους θεσμούς όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, γενικότερα της Δύσης.
Πριν να μπω σε αυτό, ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το καλοκαίρι στην Ποστόνη η ΑΧΕΠΑ συνδιοργανώνει με το Ελληνικό Κολέγιο και την Θεολογική Σχολή ένα πρόγραμμα και το
χρηματοδοτείτε εσείς, ναι, ως ΑΧΕΠΑ.
Εμείς για την επιμόρφωση των δασκάλων όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Αμερική. Είναι μέσα από αυτά τα προγράμματα που, όπως είπα, διατηρείται η ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Όσον αφορά την ερώτησή σας τώρα, πρέπει να ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλές συγκεντρώσεις, ειδικά τώρα που έχουμε εκλογές, αλλά και σε συνεχή βάση γίνονται πάρα πολλές συναντήσεις με βουλευτές, υποψηφίους βουλευτές, υποψηφίους γερουσιαστές. Γίνονται οικονομικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις προς υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη αυτών των ανθρώπων, γιατί στο τέλος της ημέρας για να κερδίσει κάποιος χρειάζεται πολλά λεφτά στην Αμερική, και όταν είσαι παρόν στον δικό τους τον αγώνα για να εκλεγούν, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας μπορείς να επηρεάσεις και κάποιες καταστάσεις, γιατί έχεις αυτή την επαφή και μέσα από αυτή την επαφή δημιουργείς φίλους όπως είναι ο Πάπο Μενέντες, όπως είναι ο Φράνκο Παλόν, όπως είναι ο Κρις Βαν Χόλεν, όπως τόσοι άλλοι, ο Κρις Μιθ. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Αν δεν είσαι μέσα στο παιχνίδι, αποτέλεσμα δεν υπάρχει.
Υπό αυτή την έννοια πρέπει να σας ευχαριστήσω θερμά για όλο τον αγώνα που θα δώσετε σε αυτό το πνεύμα υπό το οποίο μας απαντήσατε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την εξαιρετική συνομιλία που είχαμε, όπως πάντα με τόλμη, παρησία και κυρίως ξεκάθαρα. Συζητήσαμε για πάρα πολλά ζητήματα, αποκομίζοντας το συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη ομογενειακή οργάνωση του κόσμου ήταν, παραμένει και θα εξακολουθήσει να δίνει έναν τόνο ενότητας και αποτελεσματικού αγώνα σε ό,τι αφορά στα δίκαια και δικαιώματα του ελληνισμού και στις δύο Μητροπόλεις του, και στην ελληνική και στην κυπριακή δημοκρατία. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας, το οποίο διαρκώς παράγει αποτελέσματα για το καλό του ελληνισμού.
Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Θανάση, για αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Και πρέπει να ξέρετε ότι το δικό μου το σλόγγαν είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά. Όλοι μαζί όμως. Μακριά από μικρότητες, μακριά από διχόνοιες. Όταν ο ελληνισμός είναι ενωμένος, δεν φοβάται κανένα.
Το καλύτερο μήνυμα που μπορούσε να βγει από αυτήν την συζήτηση. Καλή δύναμη και θερμές ευχαριστίες, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Τσίβη, και είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.